Kada su našim klijentima potrebni prevodi sa japanskog jezika na hebrejski, za ma koju vrstu sadržaja, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će izvršiti ovu uslugu po izuzetno pristupačnim cenama i u roku koji je prilično kratak. Naši stručnjaci mogu da obrade apsolutno bilo koji tip dokumenata, odnosno sve ostale sadržaje, a takođe sudski tumač i prevodilac su specijalizovani i za pružanje usluga usmenog prevoda. Oni će na osnovu informacija o samom događaju za koji se zahteva usmeno prevođenje sa japanskog jezika na hebrejski primeniti ili konsekutivno ili simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, a klijentima omogućujemo i po pristupačnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A osim prevodilaca i sudskih tumača, u našem timu su i lektori, odnosno korektori koji mogu da izvrše svoj deo posla, odnosno da klijentima ponude redakturu, te isprave sve greške u materijalima za koje je već uređen prevod sa japanskog jezika na hebrejski. Pored svega toga, obrađujemo i serije, odnosno filmove svih žanrova, te reklamne poruke, ali i različite vrste emisija. Pored njihovog prevoda u navedenoj kombinaciji, klijenti kod nas mogu da dobiju i njihovu finalnu obradu, a što podrazumeva ne samo uslugu titlovanja, nego i kada je to potrebno, njihovo sinhronizovanje. Na vaš zahtev obrađujemo i reklamne materijale, ali i knjige, odnosno udžbenike, tako i književna dela, ali i različite vrste tekstualnih sadržaja. Sem toga, vršimo i prevođenje sa japanskog jezika na hebrejski za članke iz novina, ali i sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta, poput web sajtova i softvera, ali i online prodavnice, odnosno kataloga, kao i članke iz novina. Poseban segment rada naših stručnjaka se odnosi na prevod sa japanskog jezika na hebrejski za različite vrste dokumenata, a klijente u okviru bilo kojih od preko 20 poslovnica Akademije Oxford vas uz njihov prevod očekuje i usluga koja se odnosi na overavanje prevoda i to pečatom zvaničnog lica, to jest sudskog tumača iz našeg tima. Tako ćete dobiti dokument koji možete da predate u svakoj prilici kada je to potrebno. Moramo da napomenemo i to da su u praksi prisutna i ona dokumenta za koji ovo nije dovoljno da bi mogla biti korišćena, već se iziskuje i posebna vrsta overe za koju nisu zaduženi naši stručnjaci, pa je samo iz tog razloga opšta preporuka da klijenti sami potraže sve informacije o stavljanju apostil pečata. Informacije o ovom pečatu koji je poznat i pod nazivom Haški možete dobiti u okviru onih službi koje su za njega nadležne, a koje funkcionišu pri osnovnim sudovima u zemlji. Najpre morate da pitate da li se za haški pečat uopšte zahteva za dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na hebrejski. A ukoliko dobijete potvrdan odgovor, morate saznati i u kom trenutku se on stavlja za taj dokument, jer postoje dokumenta kod kojih se haški pečat stavlja na početku, ali isto tako i ona na koja se on stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač završe svoj segment obrade. Vršimo prevođenje dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, što se odnosi na obradu različitih tipova kako saglasnosti i potvrda, tako i uverenja i izjava. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva lična, kao i dokumenta koja su vezana za poslovanje određene kompanije, odnosno za oblast obrazovanja i nauke. Možemo da obradimo i pravna akta, odnosno punomoćje za zastupanje, različite vrste licenci i sertifikata, kao i ugovore, presude o razvodu braka, ali i tekovine Evropske unije, odnosno sudske tužbe i žalbe, te odluke i rešenja. Lekarske nalaze, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, također prevodimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. a prevodioci i sudski tumači vrše obradu i za građevinske projekte, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda te uputstva za rukovanje i sva ostala dokumenta koja čine tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju. Da bismo ispoštovali proces overavanja, morate nam na uvid dostaviti svakako originalna dokumenta, što znači da se ovaj postupak razlikuje u odnosu na slanje svih ostalih materijala na prevod, jer njih možete jednostavno da pošaljete skenirane na naš mail. A što se tiče slanja dokumenata, njih možete da donesete u onu našu poslovnicu koja vam je najbliža, odnosno da izvršite njihovo slanje preporučeno preko Pošte Srbije, ili pak da zadužite kurirsku službu da nam ih dostave. Slanje prevedenih i overenih sadržaja je moguće ili preko kurirske službe, što je usluga koja se naplaćuje odvojeno od njegovog prevođenja i overavanja, odnosno putem maila ili lično preuzimanje u prostorijama naše poslovnice. Podrazumeva se da je slanje prevedenih sadržaja na mail namenjeno isključivo onima za koje se ne zahteva overa. Imate mogućnost i da nam dokumenta za koje su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na hebrejski pošaljete preko maila, ali isključivo u onim trenucima kada imate potrebu za njihovim hitnim prevodom, kako bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev. Tada će sudski tumači i prevodioci pristupiti njihovoj obradi u najkraćem mogućem roku, a vi ste dužni da originale svakako dostavite na uvid, i to na onaj način koji je ujedno i najbrži. Prevod poslovnih odluka i izveštaja sa japanskog na hebrejski jezik. Klijentima nudimo i prevođenje poslovnih odluka, ali i različitih poslovnih izveštaja sa japanskog jezika na hebrejski, a obrađujemo i ostalu poslovnu dokumentaciju. To znači da će prevodilac i sudski tumač izvršiti prevod rešenja o osnivanju pravnog lica i bilansa stanja, odnosno faktura i osnivačkih akata preduzeća, kao i statuta preduzeća, potom bilansa uspeha i ostalih poslovnih dokumenata. Uz njih obrađujemo i pasoš, vozačku dozvolu, odnosno ličnu kartu, zatim krštenicu, kao i potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, zatim uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja važe za lična. Kada to iziskuju naši klijenti, možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog jezika na hebrejski za tekovine Evropske unije, ali i za mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast prava, odnosno sudstva. Obrađujemo i diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i sva ostala dokumenta koja se tiču ne samo oblasti obrazovanja, nego i oblasti nauke. Sudski tumač i prevodilac će na zahtev klijenata da izvrše prevod sa japanskog jezika na hebrejski i za lekarske nalaze, kao i za uputstva za rukovanje, odnosno za svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i građevinske projekte, kao i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva ona dokumenta koja se smatraju medicinskom, građevinskom i tenderskom, ali i tehničkom dokumentacijom. Uverenje o neosuđivanosti, odnosno nekažnjavanju, potvrdu o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, zatim saglasnost za zastupanje, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i o stalnom zaposlenju. Isto tako prevodimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Prevođenje dokumentarnih filmova sa japanskog na hebrejski jezik. Usluga koju pružaju prevodioci i sudski tumači u našim poslovnicama, a koja se odnosi na prevod filmova sa japanskog jezika na hebrejski, uključuje u skladu sa zahtevima klijenata i njihovo titlovanje, kao i njihovu sinhronizaciju. Pored dokumentarnih, prevodimo i crtane, ali i igrane, odnosno animirane filmove, zatim serije i reklamne poruke, kao i zabavne, ali i informativne i sve druge vrste emisija. Književna dela obrađujemo takođe u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i udžbenike, odnosno vršimo redakturu svih onih materijala za koje klijenti već poseduju prevod sa japanskog jezika na hebrejski, ali on nije urađen na profesionalan način. Sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za internet sajtove kao i za sve ostale vrste online sadržaja. A to primarno podrazumeva prevođenje sa japanskog jezika na hebrejski za online kataloge, odnosno web prodavnice, te za softverske programe kao i aplikacije koje zahtevaju klijenti. Naši stručnjaci će tom prilikom izvršiti i optimizaciju prevedenih sadržaja, kako bi se oni još bolje pozicionirali u okviru interneta. A pored svega što smo pomenuli, možemo da izvršimo i prevođenje novinskih članaka, odnosno stručnih, ilustrovanih i svih ostalih vrsta časopisa. Simultano i konsekutivno prevođenje sa japanskog jezika na hebrejski. Usmeno prevođenje sa japanskog na hebrejski jezik isto spada u red usluga za koje su specijalizovani prevodioci i sudski tumači koji čine naš tim. A oni mogu da izvrše i prevođenje uz pomoć šapata, ali i simultani i konsekutivni prevod. Pa kada to zahteva organizacija samog događaja, omogućujemo im i to da po vrlo povoljnim cenama iznajme opremu za simultano prevođenje. Sve one materijale koji se tiču reklamiranja, odnosno oblasti marketinga, poput PR tekstova, kataloga i plakata, odnosno brošura, reklamnih flajera, ali i letaka, pa čak i vizit kartica, ćemo također prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Prevod pomenutih sadržaja sa japanskog na hebrejski jezik podrazumeva da će se poruka koju originali nose na primeren način prilagoditi pravilima ciljanog, to jest hebrejskog jezika, kako bi se svim izvornim govornicima omogućilo da se upoznaju sa predmetom reklamiranja. U slučaju da posjedujete stručni ili popularni tekst za koji vam je potreban prevod sa japanskog na hebrejski jezik, a njegova tema nije naročito česta, možete biti sigurni da će prevodilac i sudski tumač izvršiti njegovo prevođenje na maksimalno profesionalan način. A što se tiče teme tekstualnih sadržaja za koje zahtevate prevod sa japanskog na hebrejski jezik, ona se zaista može odnositi na ma koju oblast. Kako je izuzetno veliki broj oblasti za koje može da bude vezana njihova tema, pomenut ćemo samo neke od njih. Management, nauka, marketing, obrazovanje, farmacija, financije, psihologija, bankarstvo, komunikologija, zatim sociologija, turizam, ekologija i zaštita životne sredine, informacione tehnologije, građevinska industrija, politika i mnoge druge. Napominjemo i to da klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog na hebrejski jezik za tekstualne sadržaje, odnosno one iz oblasti marketinga, mogu da ih dostave i preko maila, a ukoliko im to odgovara, možemo na isti način da im pošaljemo prevedene materijale. Cena prevoda sa japanskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na japanski jezik je 4300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 4500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.